Na duhovnom razgovoru koji je u petak veče 16. maja organizovan u klubu Pravoslavlja Bogotražitelj u Ivanbegovoj ulici u Beogradu, govorilo se o jednoj izuzetno zanimljivoj i provokativnoj temi koja je imala kratak naslov o sablaznima. Sablazni i sablažnjivanje širok je pojam koji označava greh i koji se svata na više načina, što je uostalom pokazao i ovaj duhovni razgovor. Uvodno predavanje o ovoj temi pripremio je otac Mihajlo Vukčević, sveštenik u crkvi Svetog Nikolaja u Zemunu. Njegovom izlaganju prethodila je kratka anketa sa nekim od prisutnih koji su izneli svoje mišljenje o sablaznima i sablažnjavanju. Razgovor je vodila Ljiljana Bodin.
Dobrodošli na ovo redovno predavanje koje mi organizujemo sa, priznaćete, veoma interesantnom temom. Ja sam uzela mali rečnik pravoslavlja da bih vam iz rečnika pročitala pravo značenje reči sablazan, pa je nema. Ali bi bilo lepo da mi nekoliko vas kaže kako vi tumačite tu reč. Pa na primjer, evo, Nadežda, evo, kako ti tumačiš reč
sablazan? Pa da. Tumačim kao kad vas nešto neprijatno iznenadi.
Neprijatno iznenađenje.
Neprijatno iznenađenje, čuđenje, negativno.
Zgranuće kao nenormalno.
Zgranuće kao nenormalno.
Pa negativno nešto kao sablast.
Sablast.
Ono što može kažu vampiri.
Vampiri. Viljo, pa u Evangeliju se lepo kaže da otac zna. Ne vršite jedan na drugoga sablast. Dobro, ali kako bi je prevela, kako bi je tumačila ljudima kad ti recimo objasnila to je šta?
Štetno za dušu i telo.
Nešto štetno za dušu i telo.
Najmanje rupa što ne razumemo.
Kako negativno iznenađenje?
Negativno iznenađenje, ja sam saglasna.
Može bude čovjek, neka pojava, događaj, kroz da. Šta nama dolazi iskušenje, što nas na neki način uznemira.
Dakle, imamo naš mir. Da. Evo i žanu za neku, s obzirom na...
Stražavanje sa nekim sramotnim delom i stid naš zbog toga što neko drugi čini neko sramotno delo.
Ovo je proširenje, izvolite.
Ovo je malo proširenje. Sablazan može da potiče i zavisi u stvari od stanja možda i naše duše. Jer ćemo se nekad sablazniti na nečemu što se drugi neće da sablazni, što neće da sagleda kao neko.
Mi smo pokušali samo da jedni drugima rastumačimo kako mi to eto objašnjavamo kad nas neko pita. Vrlo je teško objasniti, a svi smo doživeli. Doživeli smo ga sa obe strane. Znači, sablažnjavali smo i bili sablazni. U oba slučaja nije dobro. Malo gore je kad mi sablažnjavamo, pa smo još svesni toga. Tako bar kažu. A šta iza svega toga stoji? Kakve su posljedice? Kakva su upozorenja i tako dalje? Je tema zbog koje smo mi ovdje večeras okupljeni. Jako važna, zanimljiva i iznad svega nedovoljno objašnjavana očigledno. Dakle, imamo sve preduslove da večeras kvalitetno provedemo ovo naše zajedničko vreme. Hvala vam što ste došli.
Evo, čuli smo fragmentarno ovako o pojmu sablazan. I od svega toga ima ponešto. To su samo fragmenti istine. Sablazan, moglo bi ukratko da se kaže da, znači, to je greh, znači grešenje i izazivanje i drugoga da sagreši. Znači, uticanje na drugoga slabijeg od sebe u duhovnom smislu da pogreši. Na jednom mjestu u Svetom pismu Hristos kaže da će se sablazni umnožiti kada se primakne kraj vremena. Ali kaže, teško onome ko sablazni brata svoga. Bolje mu je, kaže, da se nije ni rodio taj čovjek. Naravno, znači, greh, kao svaki greh, izaziva smrt. Ali onda, šta reći o tom grehu koji navodi i slabijega da pogreši. Znači, osim što ja grešim, znači, i još, tako reći, širim svoj greh, tako što, na primjer, svoje dete ili nekoga mlađega od sebe i mi nekoga ne ukijeg od sebe navodim da pogreši, znači svojim grešenjem, svojim ponašanjem. Jedno je znači to što ja grešim sam za sebe, zašto ću odgovarati, ali znači onda tek onda postaju jasnije reči Hristove, da je bolje da se takav čovjek nije ni rodio. Kakva kazna nas onda u tom smislu očekuje. Naravno, kao svaki greh, u smislu akcije ima i svoju reakciju. A to je upravo ono što Satana i želi da izazove. Znači, što je njegov konačni cilj, je da vrši umnoženje greha. Čuli smo malo pre za sablazan u smislu zgražavanja. Ali opet to je povezano sa pojmom osuđivanja bližnjega, koji je također u službi umnoženja greha. Tako da, tako reći, niko nije siguran, niko nije obezbeđen od sablazna. Svi smo tome podložni. I u aktivnom i u pasivnom smislu. U aktivnom je znači kad mi sablažnjavamo druge, a u pasivnom kad mi se dozvoljavamo da budemo sablaznuti. Ma koliko da smo nemoćni izlazimo, i otuda izlazi i osuđivanje drugoga. Zgražavamo se nad grešenjem drugoga i onda upadamo u osuđivanje drugoga, što opet ne rešava problem. Ključ rešenja dao je sam Gospod Isus Hristos, znači svojim ponašanjem, smirenim držanjem, pre svega na sudu kako se ponašao, svoju istinu izložio u par reči. Nije išao mnogo da to objašnjava, da opravdava, ma koliko je bio u pravu i tako, jednostavno je izloživši istinu u par reči, on je zaćutao i više nije ni govorio. Da ne bi bio upravo da ne bi bio sablazan. Znači, sam Hristos nam je pokazao kako da stavimo prepreku, da jednom stopiramo taj greh koji se umnožava kvadratnom progresijom. Jer upravo zbog te akcije i reakcije, i to je upravo ono što očekuje onaj crni neprijatelj roda ljudskog i Boži i ljudi. Upravo očekuje tu kvadratnu progresiju greha. Kako stati na put tome, objasnio je sam Hristos i svojim ponašanjem i držanjem, ali i svojom propoveću i delanjem. Prvo je iznad svega uputivši reči onome ko osuđuje licemeru, kaže prvo izvadi brvno iz svog oka, a onda traži trn u tuđem oku. Na taj način ona se upućuje da se mi pogledamo sami sebe iznutra. Znači da pogledamo u našu unutrašnjost i da tu tražimo i uzroke svega onoga što ne valja, ali i onoga što valja. Jer nije zaludu rekao Hristos, carstvo Božje u vama. Znači, da ga ne tražimo negde u nekoj dalekoj galaksiji, nego ili u drugom mjestu, nego ono je jednostavno u nama, u našem. U svakom pojedincu ljudskome. Otkuda sve to dolazi? Sva ta raznolikost. Pimen, veliki podvižnik, kaže dolazi upravo od onoga što čini čoveka čovekom, a ne robotom, znači njegova slobodna volja. A sloboda volje, koliko znamo, ona pripada najsavršenijem, najuzvišenijem biću, našem stvoritelju. On je izvor svake slobode, on je izvor svake pravde, svake ljubavi. Svemu je on prvi. Kada stvara ovaj svet i sva bića i stvari pre čoveka, on ih stvara na reč. Kad dolazi na redu u stvaranje čoveka, on se ceo angažuje, znači cela Sveta Trojica. I reče Bog, da stvorimo čoveka koji će biti kao mi, gospodar od riba morskih, ptica nebeskih i svega što gamiže po zemlji. Znači, trojica u jedinici. I reče Bog jedinica, trojica da stvorimo čoveka koji će biti kao mi. Znači, koji neće biti Bog, ali bit će kao Bog. Šta znači to da čovek bude kao Bog? Pa jednostavno, Bog iz ljubavi daje sve svoje osobine, prenosi na čoveka. Tako da mu čovek dođe prilike kao jedna najvernija maketa samoga svoga stvoritelja, gospoda. Znači, nije ga stvorio robotom, nego je potpuno slobodnim. Slobodnim i da greši. E sad, ali to je dvosekli mač. Znači, davši mu slobodu volje, dao mu je i zakon. Radi i održava i ovaj vrt, samo eto sa onog drveta ne diraj, od drveta znanja i dobra, da ne umreš. Znači, apsolutna sloboda volje, ali data je sa time da bi se ta sloboda volje stalno jačala i ušvršćivala u samom čoveku, znači na neki način. To bi mogli da uporedimo kao, na primjer, onoga ko se uči da pliva. Pa sad, i plivač i ne plivač, oni su ovako, ih čovek kad ih stavimo jedan pored drugoga, ne razlikuju se. Međutim, u vodi jedan pliva, drugi tone. E sad, ovaj koji ne zna da pliva, on naravno ima onaj pojas za spasavanje. I dogod, znači, ima taj pojas za spasavanje, on teško može da nauči da pliva. Znači, mora se ipak osloboditi tog pojasa za spasavanje. Bog da je hteo, on je mogao i čoveku da zabrani svako grešenje, znači, da ga učini imunim na jednostavno. Ali onda on ne bi imao ono što ga čini čovekom, znači onu punu slobodu volje koju ima samo njegov stvoritelj. Naravno, koja je razlika između nas i našeg stvoritelja, nama je dobro poznata, mi smo znači ograničeni i uslovno besmrtni u zavisnosti od svoga stvoritelja. Naše besmrće mi dobijamo u stvari od samog stvoritelja, kao što smo sve što imamo, to imamo samo od njega. E sada nam treba, ako smo naučili da primamo, znači ako smo dobili, stekli taj dar, jednostavno, ako smo to naučili, znači, naučit ćemo i da tu slobodu volje, taj najveći dar od gospoda, koristimo, znači, na pravi način. I onda, naravno, da bi sve to mogli da ostvarimo, potrebno nam je stalni kontakt sa našim stvoriteljem, stalno dogovaranje sa onim koji nas je stvorio, koje ne može drugčije ići nego preko molitve. Znači, imamo sablazan i kao aktivan i kao pasivan pojam. Znači, kao aktivan kad grešimo i svojim postupcima i činjenjem, pa i nečinjenjem, navodimo i drugoga da sagreši i da padne u greh. A pasivan način je kada mi od dve opcije, od one dobre i zle, mi biramo zlu opciju. Kada se dozvoljavamo da budemo sablažnjeni. Kada lako prosto privoljevamo se toj lošoj opciji, znači grehom. Lako onda samim tim padamo i u osuđivanje drugoga, ne vodeći računa o tome da u stvari vršimo umnožavanje greha. Otkuda su onda bogougodni ljudi došli na ideju molčanija, ćutanja? Znali su da upravo ono što je rekao sam Hristos, niko nije dobar osim jednoga Boga. Pa kad znamo to, onda nam, znači, drugo ne preostaje, znači da mi nemamo u sebi mudrosti ukoliko nam je sam Gospod ne da. Ali ako mi smatramo da smo mi mudri, onda mi time zatvaramo onu slavinu kroz koju nam dolazi prava Božja mudrost. A ta slabina, to je u stvari strah gospodnji. Izvor svake mudrosti je upravo strah gospodnji, kao što kaže psalmopevac David. Dođite, čada moja, i strahu gospodnju naučit ću vas. Zašto čutanje? Pa, ako ne bismo čutali, mi ne bi mogli da zavirimo u dom duše naše. Mi bi se stalno, mi se onda večito bavili sa tuđim problemima, ne rešavajući ono svoje. I otuda je potrebno da, znači, sprečimo izlaženje suvišnih reči iz nas, i da bi na taj način jednostavno otvorili tu slabinu. Jer mi svakim svojim umovanjem, i pogotovo naglas, glasnim umovanjem, mi jednostavno zatvaramo tu slabinu čudotvornu preko nam koje dolazi blagodat Božja, da nas spase upravo od sablazni i od sablažnjavanja i od pada u sablazan. Šta činiti? Dovoljno je samo ugledanje, znači, na naš pravi izvor, na naš taj glavni original, na Gospoda Isusa Hrista. A to sunce pravde, kao što kaže tropar Božićni. Možemo mi svu mudrost ovoga sveta crpsti iz enciklopedija i sa interneta i sve to, ali ako jednostavno ne obuhvatimo evanđelje Hristovo i njega ne unesemo u naše srce, mi teško da ćemo moći da učinimo i najmanji korak ka dobru. Jer sam Hristos kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Samo na taj način možemo da budemo imuni od zamki lukavoga, koji se pletu oko nas svakog sekunda, svakog momenta. Ima jedan primjer neosuđivanja drugog, Ava Amon, koji je bio episkop nicijski. Nastala je uzbuna u jednom od tih kolonija, naselbina monaških u egipatskim pustinjama, gde se nalazio ta Nitrija. I on je čuo za jednog brata da je primio u svoju kolibu žene. Naravno, monasi su, kojih je tada bilo ogromna kolonija, to su bile nastambe brojne, obližnja kolonija monaka je ovdje to saznala i digla je uzbunu. I javili su Avi Amonu, koji je već saznao, i bez toga je saznao o tome, jer je bio prozorljiv, pa je već i došao da raščisti taj problem. I onda kada su se sabrali zajedno sa vladikom Amonom, onda je vladika rekao, kaže, dobro, idemo, kaže, u kolibu toga monaha. I došli su u kolibu, naravno. Dotični monah je sakrio ženu pod jedan ogroman drveni sud koji je bio u kolibu. I sad, kako će? Oni su ušli unutra, a Ava, znajući da će doći do tog osuđivanja, on je jednostavno seo na taj sud i rekao, ima, slobodno tražite i pretražite kolibu. I tako su pretražili, i kad su videli da nema ništa i tako, eto, kaže Ava, svima ostalim u toj grupi monaha, neka vam Bog ovo oprosti. Učinio je molitvu i onda su svi izašli. Ava je izašao na kraju i na izlasku se okrenuo tom monahu. I kaže, brate, pazi šta radiš. I tako je napustio. Znači, prepuštajući, sprečio je da dođe do osuđivanja, jer bi upravo s tim osuđivanjem svi ovi, cijela ova kolonija bi pala. Naravno, monahu je ostavio mogućnost da se sam obračuna sa sobom i sa svojim životom, šta dalje. Tako da je to osuđivanje, svi smo, niko nije imun, svi su podložni tome, ali i svi imaju mogućnost da se brane ukoliko to hoće. Na nama je, znači, da se trudimo da dobra volja bakar za gram pretegne u odnosu na onu lošu volju. Zato i nije slučajno pesma Dobroj volji, stavljeno na prvo mesto kada Hristos dolazi na ovaj svet. Slava nam čini Bogu, mir među ljudima, dobra volja. Šta još reći u veci ovoga? Samo našom aktivnošću, aktivnim odnosom, ne pasivnošću, nikako. Uvek možemo da pravimo sami sebi svoj imunitet. Jednostavno, kad god nas nešto potera da u drugome vidimo ne samo brvno, nego i trn, odmah da nam to bude signal, znači crveno svetlo, znači da se zamislimo, da se zaustavimo, da sprečimo i u mislima na to osuđivanje. A kako onda suprotno od sablaznici drugoga, kako pomoći drugome? Pa upravo kroz lični rad. Znači, kroz lični rad na samome sebi. Jer ako svaki pojedinac radi na sebi, onda se automatski sprečava ta, ona malog čas koju smo spomenuli, kvadratna progresija greha. Jednostavno, ona ostaje na tome. Sa tendencijom istiskivanja. Jer uvek računajmo na tu akciju i reakciju kojom se u stvari stvara tle za umnožavanje onoga što ne valja. Znači, samo predan rad na sebi dovodi do rezultata i na sebi, ali i na drugome. Jer ako radimo na sebi, onda ćemo uvek biti primer dobra. Ali to znači ne obraćati pažnju na druge. Neka Gospod Bog uvek bude s nama, kao što i kaže na kraju molitve Oče naš, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog.